Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Danes 9. maša zadušnica za papeža Frančiška. Pri včerajšnji so delovali redovniki.
V sredo se bo začel konklave, kolikokrat na dan kardinali volijo novega papeža.
Papež Frančišek za 62. svetovni dan molitve za poklice, romarji upanja, dar življenja.
Vreme, popoldne na severu prve plohe ali nevihte, jutri oblačno in deževno, hladneje bo. Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Marko Zupan in voditeljica Slavi Košir. Osmo mašo zadušnico za papeža Frančiška je včeraj popoldne v baziliki svetega Petra daroval kardinal Angel Fernandez Artime, nekdani proprefekt, dikasterija za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega življenja. K maši so bili posebej povabljeni redovniki, redovnice in člani drugih ustanov posvečenega življenja, ki se mudijo v Rimu. Na začetku je zbrane nagovorila vrhovna predstojnica kongregacije sester naše gospe in predsednica Mednarodne zveze višjih redovnih predstojnic sestra Mary Baron.
Sestra Mary Baron je papeža Frančiška opisala kot ponižnega, sočutnega pastirja, polnega brezmejne ljubezni. Človeštvo je znal pozoriti na to, da nemoč in krhkost ni mogoče sprejemati le kot omejitev, ampak tudi kot vir milosti. Ponovila je papeževo povabilo, naj se v služenju bližnemu sklonimo k njemu, kakor se je Kristus sklonil, da bi umil noge svojim učencem. Spomnila je še, da je papež znal sprejeti in ceniti posvečene žene in jih povabil, da so postale dejavne udeleženke sinodalne poti. Kardinal Artime pa se je osredotočil na evangeljski odlomek, ko se ostali Kristus prikaže učencem ob Galilejskem jezeru. Navzočnost ostalega po besedah svetega Atanazija naredi, da je življenje nenehno praznovanje. In prav ta prežarjenost z močjo ostalega učencem pomaga, da se ne bojijo grožen, preganjanja in ječe, je dejal kardinal. Sprašujem se, je v eni od svojih kateheis, ko je razlagal ta odlomek iz Evangelija, dejal papež Frančišek, kje so prvi učenci našli moč za svoje pričevanje. In ne samo to, odkot to veselje in pogum oznanjevanja kljub oviram in nasilju. To njihovo držo lahko pojasnita le prisotnost ostalega gospoda med njimi in delovanje svetega duha. Njihova vera je temeljila na tako močni osebni izkušnji Kristusa, ustalega od mrtvih, da se niso bali ničesar in nikogar. Kardinal je še spomnil, kako je pokojni papež pozval vse nas, naj navdušenje učencev, ki se jim je prikazal stali Jezus, spremenimo v življenjsko držo. Presenečenje in začudenje ob srečanju z ostalim, ki je daleč od obupa in izgubljenosti, naj postane zgled za tiste, ki danes potrebujejo srečanje z Gospodom. Vsi krščani, še posebej tisti, ki so se odločili za posvečeno življenje, so danes poklicani, da prinašajo veselo oznanilo tistim, ki hrepenijo po tem, da bi se srečali z Gospodom, je dejal kardinal Artime.
Deveta oziroma zadnja od maš zadušnic v Vatikanski baziliki bo danes popoldne ob 17. uri. Daroval jo bo kardinal Dominik Mamberti, protodiakon kardinalskega zbora. Maša za pokojnega papeža bo nocoj ob 19. uri tudi v stolni cerkvi v Kopru. Daroval jo bo koprski škof Peter Štumf. Kardinali z vsega sveta se v teh dneh zbirajo na kongregacijah, na katerih se pogovarjajo o usmeritvi cerkve v prihodnje. V sredo popoldne se bo začel konklave. Že dopoldne pa bo somaševanje za izvolitev novega papeža vodil dekan kardinalskega zbora Giovanni Battista Re. Prispevek Marjane Debevec.
Po sredini dopoldanski sveti maši bo dekan kardinalskega zbora, kardinal Giovanni Battista Re, sobrate v Sikstinsko kapelo povabil z naslednjimi besedami. Vsa cerkev, združena z nami v molitvi, nenehno kliče milost Svetega Duha, da bi izvolili dostojnega pastirja vse Kristusove črede. Kardinali bodo v procesiji zapeli hvalnico, pridi Sveti Duh in nato prisegli. Sledil bo poziv, naj se vsi ostali, ki niso med kardinali volivci, odstranijo.
Extra omnes se razglasi ta glas, vrata zapro in se začne vsta postopek. V tem času pa seveda tudi je poskrbljeno za varnost, za eno zaprtost dogajanja. Ne gre zdaj za nekaj skrivnostnega in tako naprej, ampak enostavno gre za en odmik, da gre na nek način za eno duhovno dogajanje, prisluškovanje tudi duha k temu, no, v to naj bi zdaj v tem trenutku vodil cerkev.
Je za naš radio pojasnil predavatelj na teološki fakulteti dr. Matjaž Celarc. Za izvolitev papeža bo potrebna dvotretjinska večina, torej najverjetneje 89 glasov. Na dan so 4 glasovanja, 2 zjutraj in 2 popovdne.
Ta skrutini pomeni osrednji del volitev. Kardinali zapišejo na listič ime svojega kandidata, to stisnejo, potem dajo v ta posodo, ki je za to namenjena, zatem pa preverijo rezultate, pač preštejejo, preberejo in glasovnice potem tudi uničijo.
Novo izvoljenega kandidata bo tajnik kardinalskega zbora vprašal, ali sprejmete svojo kanonično izvolitev za papeža. In če bo odgovor pritrdilen, bo dodal, kako se želite imenovati? Sledil bo bel dim iz dimnika Sikstinske kapele. Papež se bo medtem umaknil v tako imenovano sobo solz, ki naj bi dobila ime po močnih čustvih, ki prevzamejo papeža ob izvolitvi. Gre za zakristijo Sikstinske kapele, kjer bo novi papež prvič oblekel bela oblačila. Ta so že vnaprej pripravljena v 3 velikostih. Nato pa se bo predstavil množici vernikov, ki bodo predtem slišali veselo oznanilo Habemus Papam, ki nam sporoča, da imamo novega papeža.
Začenjamo teden molitve za nove duhovne poklice, ki ga bomo sklenili na nedeljo dobrega pastirja 11. maja. Geslo tedna je uglašeno svetoletnim naslovom Romarji upanja. Kot uvod v ta teden so se 2. maja romarji iz 5 smeri podali peš ali s kolesom na Ptujsko goro ter molili za duhovne poklice in vse družine tega sveta. Meta Potočnik se je pogovarjala z voditeljico Centra za duhovne poklice v Mariboru, sestro Štefko Klemen.
Za ta že 62. svetovni dan molitve za duhovne poklice je papež Frančišek 19. marca letos napisal poslanico. V njej je poudaril, da je vsak poklic dragocen dar. Bog namreč vsakega kristjana kliče, da izstopi iz sebe na pot ljubezni in služenja. In vsak poklic v cerkvi, pa naj bo to laiški oziroma zakonski stan ali pa službeno duhovništvo ali posvečeno življenje, je znamenje upanja, ki ga Bog goji za svet in za vsakega svojega otroka.
Odrasle člane cerkve, zlasti pastirje, spodbuja, da sprejemamo, razločujemo in spremljamo pot poklicanosti novih generacij, mlade pa spodbuja, da bi poslušni Svetemu Duhu iz življenja naredili dar ljubezni, torej da bi podarjali svoje življenje na tisti poti, kamor jih Bog kliče.
Pri tem sestra Štefka spomni, da je po nauku 2. vatikanskega koncila vsak kristjan poklican k svetosti, to je, da bi v polnosti živel z Bogom in postal to, za kar je poklican. Da bi to mogli uresničevati, pa potrebujemo določena sredstva in pomoč drugih.
Bodi si nam daje oznanjevalce, ljudi, ki nas vodijo, ki nam oznanjajo veselo oznanilo, ki nam delijo zakramente, torej tiste sredstva posvečenja. Kliče tudi v diakonski poklic može, ki bodo po Kristusovem zgledu služili, se dali res na razpolago zlasti najbolj obognim in pomoči potrebnim in kliče v različne oblike posvečenega življenja, ne? Ljudi, da bi izbrali ta stil, ta način življenja, ki ga je živel Jezus.
Papež Frančišek v poslanici nagovarja še posebej mlade. Pravi, citiram, da vaše življenje ni med tem, vi ste zdaj Boga, ki vas želi rodovitne. Pove jim, da dar življenja zahteva velikodušen in zvest odgovor, ter jim za zgled postavlja sveto Rozo iz Lime, svetega Dominika Savija, sveto Terezijo deteta Jezusa in blaženega Karla Akutisa. Vsak od njih je svojo poklicanost živel kot pot k polni sreči v odnosu z živim Jezusom. Zato papež za vse prosi za molitev, da bi mladi odkrivali, v kakšni obliki življenja naj Bogu vračajo Božjo ljubezen, ki so jo prejeli.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Na medijski sceni nov spletni portal Zanima me pod vodstvom Roka Čakša.
Za skrbstvene poklice se odloča vse manj mladih, ugotavlja Anita Prelec.
Olimpija po porazu proti Mariboru še brez potrditve naslova državnega prvaka.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče pred razdrtim proti Ljubljani zaprt prehitevalni pas. To je nastal tudi zastoj. Obvoz je možen po originalni cesti med priključkoma Divača in Postojna, tudi na obvozni cesti pa nastajajo zastoji. No, ob koncu počitnic oziroma praznikov pa je močno povečan promet iz smeri Hrvaške proti Avstriji. Na primorski avtocesti je zato močno povečan promet iz smeri Kopra proti Ljubljani. Od razdrtega do Ljubljane je zato počasnjeno z občasnimi zastoji na več odsekih. Zamuda za voznike pa že približno uro in pol. Zastoj lahko voznike pričakujejo tudi na usporedni originalni cesti. Zastoj nastaja še na štajerski avtocesti pred prehodom Šentil proti Avstriji na cestah Dragonja, Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan. Povečan promet pa je tudi na mejnih prehodih pri vstopu v Slovenijo. Daljši zastoji pa so na mejnih prehodih Jelšane, Sočerga, Dragonja in pa Sečovlje. Opozorilo za voznike, vožnja preko mejnega prehoda Rekitovec zaradi okvare vozila ni možna za kam prikolice in pa avtodome. Kot vsako nedeljo pa tudi danes velja po Sloveniji omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Ta omejitev bo veljala do 22. ure. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Zdaj pa na Bližnji vzhod, kjer odmeva vpoklic na tisoče rezervistov izraelske vojske za potrebe razširjene vojaške ofenzive v Gazi, kar nakazuje na dejstvo, da ostaja predlog premirja med Izraelom in Hamasom na mrtvi točki. Medtem so v Gazi vstopili v tretji mesec popolne zapore dostopa do hrane, goriva, vode in zdravil. Kaj to pomeni za palestinsko prebivalstvo in kakšni so novi načrti izraelske vojske v Gazi? Za komentar smo prosili poznavalca razmer na Bližnjem vzhodu Nejca Krevsa.
Obubožano palestinsko ljudstvo je na robu množične lakote, kolapsa zdravstvenega sistema. Več kot 80% od skupno 2 milijonov prebivalcev je popolnoma odvisnih od humanitarne pomoči. Po poročilih UNICEF-a je bilo od začetka leta 2025 zdravljenih več kot 9000 otrok zaradi akutne podhranjenosti, pri čemer število iz dneva v dan narašča. Bolnišnice brez elektrike ne morejo delovati, zato sprejemajo le najnujnejše primere. V izraelskih zračnih napadih so bila uničena številna kmetijska zemljišča, ki so ob ribolovu omogočala lokalno proizvodnjo hrane. Brez zunanjega dotoka humanitarne pomoči se razmere nikakor ne bodo izboljšale, a ocenjujem, da bo Izrael kmalu moral popustiti mednarodnemu pritisku. Taktika izčrpavanja palestinske enklave ogroža ne le na tisoče palestinskih življenj, temveč tudi izraelske talce, izmed katerih je malo kdo sploh še živ. A izraelski politični samodržec Netanjahu niti ne skriva svojih prioritet, uničenje Hamasa, tudi za ceno številnih življenj na obeh straneh. Politika pritiska na Hamas se za zdaj ni obnesla, zato so znova upoklicali okoli 10,000 rezervistov, ki bodo napoteni v Gazo, obmejni del Libanona in na Zahodni breg. Večino rednih enot zdaj izraelska vojska usmerja v Gazo, kar nakazuje, da se bodo boji na obeh straneh nadaljevali, v navskrižju tega pa bodo ostali ujeti palestinski civilisti, ki vse od oktobra 2023 prestajajo pak na zemlji, potem ko je skrajno gibanje Hamas izvedlo teroristični napad na Izrael, ki velja za najsmrtonosnejši dan v zgodovini judovskega ljudstva po holokaustu. Netanjahu je že davno opustil načelo Ein Tag hat ein, Schen Tag hat Schen, oko za oko, zob za zob, in ga lahko danes parafriziramo v oko za tisoč očes, zob za tisoč zob. Bližnji vzhod tako še naprej krvavi v bolečini Abrahamovih sinov.
Rusija je sinoči z droni napadla Kijev, v napadih je bilo poškodovanih najmanj 11 ljudi. Med poškodovanimi sta bila tudi 12-nika. Padajoče razbitine so povzročile več požarov v stanovanjskih zgradbah. Poleg Kijeva je agresorska vojska z droni napadla tudi regijo Čerkasi v srednji Ukrajini. Pri tem je bila ranjena ena oseba, poškodovana so bila tudi skladišča, trgovski center ter stanovanske zgradbe. Ruski predsednik Vladimir Putin je sicer pred dnevi predlagal kratko premirje za prihodnji konec tedna, ko bodo v Moskvi praznovali dan zmage. Na slovesno vojaško parado naj bi prišli številni tuji državniki. Teheran ne namerava opustiti bogatenja urana. Kot je dejal iranski zunanji minister, imajo vse države pravico do miroljubnega civilnega jedrskega programa. Dodal je, da Iran ne namerava pridobiti jedrskega orožja. Iran in ZDA se od 12. aprila pogajata o novem sporazumu o iranskem jedrskem programu. Četrti krog pogajen med državama, ki je bil načrtovan za danes, so sicer preložili. Kot so pojasnile oblasti v Omanu, ki posreduje v pogovorih, je bilo srečanje preloženo zaradi logističnih razlogov.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
V Združenju novinarjev in publicistov so ob včerajšnjem dnevu svobode medijev opozorili, da se ta pri nas zmanjšuje. V zadnjih 3 letih je po njihovi oceni mogoče zaznati izrazito povečanje pritiskov vladajoče politike na medije in novinarje ter želje vladajoče politike, da si podredi čim več medijev. Zdajšnja vladna koalicija si je preko novele zakona o RTV Slovenija sprejete julija 2022 povsem podredila največji javni medij. Po oceni združenja namerava vlada svoj nadzor nad mediji povečati tudi z zakonom o medijih, ki je v fazi sprejemanja v državnem zboru. Slovenija se je sicer na lestvici svobode medijev mednarodne organizacije Novinarji brez meja uvrstila na 33. mesto, kar je 9 mest višje kot lani. Slovenski medijski prostor je dobil nov spletni medij, ki bo vsak dan prinašal komentirane sveže novice, analize in poglobljene vsebine. Najdemo ga na naslovu zanima.me. Za njim pa stoji ekipa, ki jo vodi Rok Čakš, izkušeni novinar in urednik, ki s svojim analitičnim pristopom osvetljuje ključne družbeno-politične teme. Z njim se je pogovarjala Marta Jerebič.
V Sloveniji imamo že množico spletnih medijskih portalov, ki pa imajo vsi nekako podobna imena.
Ljudje že skoraj težko ločijo, na katerem portalu so, kdo jim ponuja vsebine, in tukaj smo želeli, da bi bilo ime res nekaj drugačnega, ki izstopa od vsega ostalega in je hkrati hitro zapomnljivo.
Odločitev za ime zanima.me pojasnjuje Rok Čakš. Kaj pa vsebina?
Jasno je, kaj je naš vrednostni okvir. Ne? Mi izhajamo iz te krščansko-demokratske, potem konzervativne, zmerne desno-sredinskega prepričanja, ne? Ampak vendar bi želeli prisluhniti tudi drugi strani, odpirati prostor drugače mislečim, dati prostor soočenju, ideje biti tudi drzni za kakšno tezo, za kakšno provokativno postavko, da tudi lastne bralce nas same spravimo v razmišljanje, ker le na tak način verjamemo, da lahko tudi napredujemo, da lahko rastemo v našem razumevanju sveta okoli sebe.
Ekipa je sestavljena iz sodelavcev, ki jih naši poslušalci in poslušalke že poznate. Peter Merše, Rok Frelih, Andreja Barat, Mirko Majer. Priložnost pa bodo dali tudi mladim razvijajočim se talentom. Kot še izpostavlja Rok Čakš, bodo imeli nekaj lastnih vsebin, analiz in komentarjev slovenske in mednarodno družbeno-politične scene. S kratkimi komentarji bodo spremljali druge aktualne novice, zelo natančno pa bodo spremljali in v izboru branja ponudili tudi druge vsebine na spletu.
Danes ni več problem toliko manjko informacij, kot je množica nekih informacij razpršenih na milijon različnih virih in je že težko uprečnemu bravcu ložiti zrno od plev, ker je toliko tega. Najti res kvalitete vsebine, ker se za to uporabi veliko časa. In tukaj mi želimo narediti eno selekcijo in ponuditi tudi iz drugih medijev na enem mestu vse tisto, kar je po naši oceni vredno vedeti, kar je vredno prebrati.
Nekaj vsebine bo odprte za vse, nekaj samo za naročnike. Poslušalci in poslušalke Radija Ognišče pa boste komentarjem portala zanima.me lahko prisluhnili ob ponedeljkih ob 14.30.
Vloga medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov v družbi je nepogrešljiva in neprecenljiva, a tudi njihova stroka se, tako kot številne ostale, danes sooča z nemalo izzivi. Kako se jih namerava lotiti nova predsednica krovne organizacije, v katero so združeni pri nas? Prispevek Helene Križnik.
Anita Prelec je vodenje Zbornice zdravstvene in babiške nige Slovenije, Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije prevzela konec marca.
Prinaša neke nove radosti ta funkcija, ne, ampak tudi dodatne odgovornosti in tega se močno zavedam. Najprej odgovornosti do tistih najožjih sodelavcev, članov, ki so vodilo našega delovanja in na drugi strani tudi to, kar pomagamo pri oblikovanju zdravstvenega sistema za dobro ljudi, za paciente.
Njeni osnovni nalogi sta tako razvoj poklicev znotraj zdravstvene in babiške nege, kot zagotavljanje visokih strokovnih standardov. A zaveda se vseh nakopičenih težav, ena bolj perečih je pomankanje kadra, pri čemer zaradi neusklajenih sistemov registrov zdravstvenih delavcev niti ni jasno, kako resna pravzaprav je.
Mi se vodi en register, mi vodimo drug register zdravstvenih delavcev, kjer so na primer lahko tudi že upokojene medicinske sestre in babice noter, lahko da je tudi kdo izmed njih že umrl, no, ampak to se zdaj je trudimo, da bomo na nivoju teh dveh pomembnih organizacij to uparili.
V tem trenutku je zaskrbljujoče predvsem to, da je zaradi neurejenih razmer kader preobremenjen, utrujen in pregorel.
Veliko je absentizma, več kot 30% vsak dan,
je pojasnila Prilčeva. Razmere so tudi drugod po stari celini precej podobne, je dodala v pogovoru za naš radio. Nekatere države so zato že pred časom upe začele polagati v tujo delovno silo, a izkazalo se je, da brez vlaganja v domače ljudi ne bo šlo. Žal pa se za skrbstvene poklice odloča vse manj mladih. Po oceni Prelčeve je tako tudi zaradi spremenjenih družbenih vrednot.
Ljudje dajo prednost tudi čemu drugemu, ne, kot le službi. Se pravi temu ravnovesju med poklicnim in pa osebnim življenjem. Potem tudi mladi bojo rabili celo življenje izzive. Ne. Tudi pogoji dela so tisto, kar nekoga privabijo ali pa odtegnejo od poklica.
Veliko bo treba delati tudi na promociji skrbstvenih poklicev, je še prepričan Prilčeva.
V parku gradu Katzenstein v Begunjah na Gorenjskem so pripravili prireditev ob koncu obnove spominskega kompleksa grobišča talcev, ki ga je zasnoval arhitekt Edvard Ravnikar. Kompleks so močno poškodovale poplave avgusta 2023. Obnova grobišča se je te dni končala. V Begunskem muzeju talcev pa so ob 80. obletnici osvoboditve gestapovskih zaporov odprli tudi novo stalno razstavo, ki bo obiskovalce popeljala v čas enega najbolj pretresljivih dogodkov slovenske zgodovine. Begunski zapor, v katerem je bilo zaprtih skoraj 12 tisoč jetnikov, so osvobodili 4. maja 1945. Trpljenje se je kljub temu nadaljevalo, saj je delo gestapa nadaljevala tudi komunistična oblast, ki je v letih po vojni v begunski zapor poslala množico žena in deklet. Med njimi je bila na primer Angela Vode. Tam se je znašlo tudi večje število redovnic.
Slovenski športni plezalki Rosa Reker in Mia Krampel sta se uvrstili v današnji finale svetovnega pokala na indonezijskem Baliju. V polfinalu v težavnosti je bila Reker šesta, Krampel pa sedma. Sara Čopar je izpadla na 15. mestu, Vita Lukan je bila 23. Luka Potočar in Lauro Črep sta bila neuspešna že v kvalifikacijah. Nogometaši ljubljanske Olimpije so v 33. krogu prve lige Telekom sinoči na domačem igrišču izgubili proti Mariboru z 1-2. Ljubljančani bodo tako morali še počakati na potrditev naslova državnega prvaka. Znan je tekmec košarkarjev Cedevite Olimpije v četrtfinalu Lige ABA. Po včerajšnji zmagi Igo Kev Baru proti Mornarju bo to ekipa Dubaja, ki bo redni del tekmovanja končala na tretjem mestu, medtem ko Ljubljančani ne morejo više od šestega mesta. Četrtfinale na dve zmagi se bo predvidoma začel 9. maja. Košarkarji Cedevite Olimpije so sicer v 30. krogu Lige ABA sinoči premagali Krko z 91 proti 87. Slovenska teniška igralka Kaja Juvan se je uvrstila v finale turnirja serije WTA 125 v francoskem Saint-Maloju. Z 2-6-4 je premagala švicarko Viktorijo Golubič, v finalu turnirja z nagradnim skladom 100 000 evrov pa jo čaka nekdanja številka 1 na svetu, Japonka Naomi Osaka.
Imate težave z žolčem in žolčnimi kamni?
Naravno zdravilo Rovahol učinkovito pomaga pri žolčnih težavah in izboljša prebavo maščob. Rovahol v lekarnah.
Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Popoldne bo vse več spremenljive oblačnosti, v severnih krajih bodo začele nastajati plohe ali nevihte. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo, temperature bodo od 19 do 26 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči se bodo plohe in nevihte razširile po vsej državi, najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15 ob morju 17 stopinj Celzija. Jutri bo oblačno s pogostimi padavinami, deloma tudi plohami in nevihtami, pogosteje bo deževalo v zahodni polovici Slovenije. V vzhodnih krajih bo pihal severovzhodnik, drugod južni veter ob morju jugo, najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 20 in ob morju do 22 stopinj Celzija. Poglejmo, kaj pravijo obeti. V torek in sredo bo večinoma oblačno, v vzhodnih krajih bo večinoma suho, drugod bodo občasno še manjše padavine, pogostejše v zahodnih krajih. Pihal bo šibak veter v vzhodnih smeri. In zdaj vremenski podatki za Slovenijo ob 15. uri. Ljubljana pretežno jasno 24, Novo mesto pretežno oblačno 24, tudi Koper, Celje, Črnomelj in Rogaška Slatina 24 stopinj Celzija, Maribor in Ptuj 25, Murska Sobota jasno 26, Slovenj Gradec pretežno oblačno 23 in tudi Velenje 23 stopinj, Ajdovščina in Trebnje 22, Kranj, Logatec in Idrija 21, Postojna zmerno oblačno 20, Bohinjska Češnjica 17, Jezersko 16, Kredarica v oblakih in megla 2 stopinji Celzija. Na primorski avtocesti je močno povečan promet iz smeri Kopra proti Ljubljani, od Divače proti Ljubljani je upočasnjeno z zastoji na večjih odsekih, zamuda je približno 1,5 ure. Zastoj nastaja tudi na vzporedni regionalni cesti. Zastoj tudi na štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj proti Avstriji, tudi na cestah Dragonja-Šmarje, Koper in Lucija Strunjan je so zastoji. Povečan pa je promet na mejnih prehodih pri vstopu iz smeri Hrvaške. Pred prehodi Jelšane, Sočerga, Dragonja in Sečovlje so nastali daljši zastoji. Opozarjamo, da je vožnja preko prehoda Rakitovec zaradi okvare vozila ni možna za kamp prikolice in avtodome. Torej ponavljam, vožnja preko prehoda Rakitovec zaradi okvare vozila ni možna za kamp prikolice in avtodome. In želimo vam varno ter srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Tone Gorjup, tehnik Marko Zupan in voditeljica Slavi Košir. Ura je 15:29.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.